้อนรับเข้าสู่รอบกองไฟพอดแคสต์ผมตะเกิ้ลสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมาฝากมันมีชื่อเรื่องว่า Ticket to the River หรือว่าคำเชื้อเชิญสู่โลกของสายน้ำเป็นเรื่องที่ผมเล่าไว้ในงาน Trek Talk ครั้งที่2มาลองฟังกันดูเลยครับว่าเรื่องนี้มีอะไรให้ฟังกันบ้าง
ครับขอเริ่มด้วยภาพหนึ่งภาพนี้ถ่ายเมื่อหลายปีก่อนแต่ถึงตอนนี้ผมยังจำความรู้สึกนะเวลาที่ผมนั่งตรงนั้นได้ชัดเจนทุกอย่างผมนั่งลงที่โขดหินนะครับริมแม่น้ำเล็กๆที่ชื่อว่า Soda Butte Creek นะครับ Soda Butte Creek เนี่ยไหลผ่าน Lama Valley ที่อยู่ตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติ Yellowstone ถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะเรียกว่า Middle of Nowhere คือมันห่างไกลเมืองทุกเมืองมากผมต้องขับรถไปเป็นวันถึงจะไปถึงตรงนี้มีคำบอกเล่าว่า Lama Valley เนี่ยเป็นตัวแทนของธรรมชาติของอเมริกันตะวันตกก่อนที่คนผิวขาวจะไปถึงที่ทวีปอเมริกาเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยในช่วงหลายร้อยปีหรืออาจจะเป็นพันปีภาพที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าคือภาพที่มันเคยเป็นนับร้อยนับพันปีมาแล้วผมจำได้ว่านั่งตรงนี้ผมมองเห็นสายน้ำโค้งไปมันจบกับผืนแผ่นดินกลางทุ่งล้อมอยู่ที่ภูเขาแล้วก็แสงพระอาทิตย์สุดท้ายของวันเนี่ยก็เริ่มจะตกหลังภูเขาทุกอย่างเป็นสีส้มเพราะว่าแสงอาทิตย์นั้นสะท้อนกับท้องฟ้าลงมามันเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดเวลาหนึ่งที่ผมเคยพบมาในการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ลึกลับเลยมันมีอยู่บนแผนที่อุทยานที่เขาแจกให้ Soda Butte Creek Search Google ก็เจอมีถนนเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งไม่ห่างจากตรงนี้ผมเดินมาแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีใครก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ผมคิดว่ามีไม่กี่คนที่สามารถจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วรับรู้สิ่งที่ผมได้รับรู้ได้มันคือคนที่ได้รับความคำเชื้อเชิญไปสู่โลกของแม่น้ำอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังวันนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักคนคนหนึ่งที่รักแม่น้ำที่สุดเขาชื่อมาร์ตินลิตตันนะครับเป็นคนอเมริกันมาร์ตินลิตตันเนี่ยเป็นตำนานของการล่องแก่งผ่านแกรนด์แคนยอนซึ่งมันเป็นแม่น้ำโคโลราโดที่ช่วงที่อันตรายที่สุดช่วงหนึ่งนะครับเขาไม่เพียงแต่ล่องแก่งผ่านแกรนด์แคนยอนแต่เขาต่อสู้เพื่อจะปกป้องแม่น้ำโคโลราโดและแกรนด์แคนยอนจากการสร้างเขื่อนได้ถ้าไม่งั้นทุกวันนี้เราอาจจะต้องไปดำน้ำดูแกรนด์แคนยอนกันในเขื่อนนะครับมาร์ตินเลตตันพูดไว้ว่าวิธีดีที่สุดหรือจริงๆแล้วคือวิธีเดียวที่จะทำให้คนรักแม่น้ำได้คือพาพวกเขาลงไปที่แม่น้ำเอาไหมครับล่องแก่งแกรนด์แคนยอนกันไหมคงไม่ต้องเสี่ยงชีวิตถึงขนาดนั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งง่ายกว่านั้นหน่อยมารู้จักกับอีกคนหนึ่งที่รักแม่น้ำไม่แพ้กันคนนี้นะครับชื่อแม็กลีนเป็นคนเขียนหนังสือชื่อว่า A River Run Through It นะครับ A River Run Through It เป็นนิยายที่ประสบความสำเร็จมากคนอ่านกันเยอะมากเป็นเรื่องราวของแม่น้ำ Blackfoot River แล้วก็ครอบครัวที่ผูกพันกับแม่น้ำนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับถูกทำมาสร้างภาพยนตร์โดยโรเบิร์ตเรดฟอร์ดเป็นผู้กำกับผู้สร้างนะครับแล้วก็ผู้แสดงพระเอกตอนนั้นก็คือแบรดพิตต์ตอนที่ยังหนุ่มๆสร้างในยุค 80s เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จมากลองไปหาดูได้ตัวเอกของบทเรื่องนี้นะครับเรื่องของ River Run Through It มีคำพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าใครจะมีปัญหาชีวิตอะไรเขามีทางแก้ส ขามีวิธีแก้ง่ายๆเลยคือพาไปตกปลาเขาพูดอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แค่ตกปลาวิธีไหนนะแต่มันต้องเป็น fly fishing ในแม่น้ำและนั่นก็คือเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังพักไว้สักนิดหนึ่งเรามาคุยกันเรื่อง trekking เพราะวันนี้เราคุยกันเรื่อง trekking มาตลอดใช่ไหมครับไป Fjällräven Classic Sweden ที่อื่นๆผมคิดว่าการไปเดิน trekking ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนยาวไกลแค่ไหนมันเป็นแค่แบบฝึกหัดครับมันเป็นเพียงแบบฝึกหัดบทหนึ่งเท่านั้นเองเพราะมันคือการที่เราจะเรียนรู้การที่จะเข้าไปหาธรรมชาติจะเดินเข้าไปยังไงจะนอนยังไงจะกินยังไงมันคือแบบฝึกหัดนะครับมันไม่ใช่การจบปริญญาไปเดินเทรคกิ้งเคยถามตัวเองไหมครับว่าเดินเข้าไปหาอะไรเมื่อกี้ในช่วงที่พี่เชนพูดผมว่าพี่เชนพูดถึงตรงนี้หลายเรื่องหลายครั้งมากเข้าไปหาอะไรบางทีคำตอบมันอยู่ข้างตัวนะแต่เราไม่ค่อยได้มองพอเช้ามาเราก็ยกเป้ขึ้นบ่ามีคนบอกขึ้นเป้ครับเดินไปจนค่ำหมดแรงวางเป้ทางอบข้าวกินนอนเช้าอีกละเราคงไม่ได้มาเดินเทรคกิ้งเพื่อจะให้ได้เดินในวันต่อไปใช่ไหมครับไม่ใช่เข้ามาเทรคกิ้งเพื่อจะให้เดินให้ถึงจุดหมายปลายเทรลแล้วเรามาเดินทำไมอ่ะมีใครมีคำตอบไหมพิธีกรผมมีคำตอบไหมครับอาจจะลองถามตัวเองผมคิดว่าเทรคกิ้งคือการพาตัวเราเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้พาเรากลับไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างที่มนุษย์เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่กาลนานมาแล้วแต่ลืมมันไปละถ้าจะพูดถึงธรรมชาติถ้าพูดง่ายๆมันคืออะไรผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือนักปรัชญาอะไรแต่มันคือผืนแผ่นดินสายน้ำพืชพันธุ์แล้วก็สรรพสัตว์เราจะไปเชื่อมต่อกับธรรมชาติยังไงมีหลายวิธีครับวิธีหนึ่งก็พี่เชนไปสังเกตชีวิตสัตว์ป่าเรียนรู้ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่าที่อยู่ในธรรมชาติจนเข้าใจอย่างที่พี่เชนบอกว่าต้องเข้าใจพยูนมากกว่านี้ก่อนที่ไปปลูกหญ้าทะเลหลายคนไปดูนกหลายคนศึกษาพันธุ์ไม้แต่ถ้าหนึ่งในนั้นคือสายน้ำผมอยากจะเสนอวิธีง่ายสนุกแล้วก็ทำให้เราสัมผัสสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุดมันคือ fly fishing fly fishing คนบางคนอาจจะบอกตกปลาเหรอ fly fishing ไม่เหมือนกับการตกปลาที่เราคุ้นเคยมันไม่ใช่ว่าเราเอาเบ็ดมาเกี่ยวเหยื่อเกี่ยวไส้เดือนแล้วก็โยนลงไปแล้วก็นั่งรอมันเป็นมากกว่านั้นเยอะมันคือ ticket to the river ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก่อนจะตก fly fishing ได้คุณจะต้องรู้จักปลาก่อนผมคิดว่าทุกวันนี้เราไม่เคยให้ความสำคัญกับปลาในธรรมชาติเราอาจจะสงสารช้างสงสารพยูนแต่เราไม่เคยสนใจเลยว่าปลาในธรรมชาติมีชีวิตอยู่ยังไงมีหรือเปล่าขั้นแรกเราต้องรู้ว่าปลาอยู่ยังไงกินอะไรถ้าเราเมื่อกี้เราบอกเรากินแมลง fly fishing fly แปลว่าแมลงนะครับปลาเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้เลยปลาในธรรมชาติส่วนใหญ่เลยกินแมลงนะครับกินแมลงตัวเล็กๆในแม่น้ำพอเราอยากจะตกปลาเราก็จะต้องศึกษาแมลงแมลงมันเกิดขึ้นมาในแม่น้ำมีไลฟ์ไซเคิลที่มีวงจรชีวิตที่เกิดขึ้นในแม่น้ำแล้วมันไม่เกิดในแม่น้ำที่สกปรกด้วยนะเพราะฉะนั้น fly fishing จะไม่พาคุณไปที่แม่น้ำที่สกปรกมันจะต้องพาไปที่สวยๆแมลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อแม่น้ำสมบูรณ์ไม่มีโคลนเลนมาถมไม่มีน้ำเสียคุณจะต้องรู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนในแม่น้ำวิถีชีวิตของปลามันใช้ชีวิตยังไง ม่ใช่แค่มันกินอะไรนะครับแมลงเป็นยังไงต้องดูเลยว่าในแม่น้ำเนี่ยตรงไหนจะมีปลาเพราะเราไม่ได้เหวี่ยงไปแล้วก็รอปลาที่สวยว่ายผ่านมานะเราต้องไปตีวางเหยื่อลงไปในที่มีปลาเห็นไหมครับคุณก็จะเริ่มมีความสัมพันธ์กับแม่น้ำที่คุณไม่เคยมองนอกจากนั้นพอถึงตรงนั้นแล้วคุณรู้แล้วว่าปลากินอะไรแมลงมีวิถีชีวิตยังไงปลาอยู่ตรงไหนของแม่น้ำนั่นแหละครับคือขั้นสุดท้ายที่คุณจะต้องหัดส่งเหยื่อตัวเล็กๆน้ำหนักไม่กรัม2กรัมเนี่ยลงไปในจุดที่คุณคิดว่าปลาอยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดคุณจะพาตัวลงไปอยู่กับสายน้ำอย่างที่คุณไม่เคยทำทุกวันนี้เมื่อกี้เห็นภาพไหมครับเราเดินผ่านเฟียร์เวนคลาสสิกเราเดินผ่านน้ำไม่รู้กี่ครั้งเราแทบไม่ได้มองเลยเราไม่เคยสนใจสายน้ำอย่างมากก็ลงไปตักน้ำมากรองกินแต่คราวนี้ถ้าคุณตกฟลายฟิชชิ่งคุณจะใช้เวลาอยู่กับสายน้ำเยอะมากคุณจะไปในสายน้ำที่คุณไม่เคยมองไม่เคยค้นหามาก่อนอาจจะอยู่ซอกมุมของโลกที่ถ้าธรรมดาแล้วคุณจะไม่ไปอันนี้เป็นภาพที่ถ้าให้ผมชี้แผนที่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันอยู่ในนอร์เวย์ที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ตกปลาผมคงไม่ไปที่นั่นแล้วคุณจะเริ่มหลงรักกับวัฏจักรของสายน้ำทุกครั้งไปที่แม่น้ำคุณจะหยิบก้อนหินขึ้นมาพลิกดูมีแมลงแบบนี้ไหมทั้งที่เมื่อก่อนคุณไม่เคยสนใจเนี่ยครับแมลงตัวเล็กๆเนี่ยคืออาหารของปลามันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าแม่น้ำนั้นยังมีชีวิตยังอุดมสมบูรณ์คุณจะเริ่มตื่นเต้นกับเรื่องราวของปลาซึ่งจากเดิมที่เราไม่เคยสนใจยกตัวอย่างปลาแซลมอนนี่รู้ไหมครับมันเป็นกลไกชนิดเดียวที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างทะเลกับบกอาจจะไม่เคยฟังเรื่องนี้สารอาหารทั้งหลายที่อยู่บนบกเวลาฝนตกจะถูกชะลงไปในแม่น้ำแม่น้ำไหลออกไปทะเลถ้าเป็นอย่างนั้นตลอดไปสารอาหารบนโลกนี้ก็จะหมดไปอยู่ในทะเลปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาไม่กี่ชนิดที่เติบโตในทะเลกินอาหารจากทะเลแล้วว่ายน้ำขึ้นมาผสมพันธุ์ที่บกตายบนบกเพื่อเอาสารอาหารกลับขึ้นมาอยู่บนพื้นดินอีกครั้งหนึ่งหมีไปกินนกไปกินแล้วก็เอาขึ้นไปบนบกนั่นคือปลาแซลมอนที่เราไปตกกันไม่ใช่ปลาที่เรากินนะครับปลานั้นอยู่ในกระชังคนละเรื่องเลยคุณจะเริ่มเข้าใจวัฏจักรของชีวิตในแม่น้ำที่มันเป็นจริงๆนะครับอย่างที่พี่เชนพูดถึงว่าเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติให้มากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องสงสารเราไม่ได้อนุรักษ์เราไม่ควรจะอนุรักษ์สัตว์ด้วยการสงสารอีกต่อไปแล้วเพราะทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรปลาขึ้นมาวางไข่ผสมพันธุ์ขยายพันธุ์หมีมากินเพื่อเป็นอาหารมันคือวัฏจักรที่เกิดขึ้นมันคือชีวิตจริงที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งฟลายฟิชชิ่งก็จะพาคุณไปเห็นตรงนั้นแล้วมันก็จะพาคุณเปลี่ยนจากคนที่เป็นเพียงผู้สังเกตการไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของลูกโซ่วัฏจักรอาหารมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับเรารักปลาถึงเวลาหนึ่งคุณจะรักปลาแต่คุณจะไม่ได้รักปลาตัวนี้ที่คุณตกได้แต่คุณจะรักปลาทั้งสปีชีส์คุณจะเป็นห่วงว่าปลาแซลมอนมันจะยังคงอยู่ได้ในโลกใบนี้แต่คุณก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของวงจรคุณสามารถจะมันเป็นอาหารได้คุณจะรู้สึกถึงคุณค่าของอาหารที่มาจากธรรมชาติปลาที่ถูกดูแลอย่างดีให้มันขึ้นมาวางไข่จากปลาธรรมชาติจับมาเป็นอาหารสักตัวหนึ่งมันมีคุณค่ากว่าปลาที่เลี้ยงในฟาร์มมากมันเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อโลกใบนี้ไม่เหมือนปลาที่เราเลี้ยงในกระชังที่จะต้องถางป่าปลูกข้าวโพดเอามาแปลงเป็นอาหารสัตว์ไปให้ปลาในกระชังซึ่งสร้างให้แม่น้ำสกปรกปลาแซลมอนในภาพเมื่อสักครู่เป็นปลาธรรมชาติที่ทำหน้าที่ของมันในการที่จะนำสารอาหารจากทะเลกลับขึ้นมาบนบกแล้วก็เป็นอาหาร ของหมีของมนุษย์มันไม่สร้างมลพิษเลยคุณจะเริ่มรักปลาเริ่มจากง่ายๆปล่อยตัวที่ไม่ได้ขนาดปล่อยตัวที่อาจจะเกินแล้ววันนี้เรากินพอแล้วไม่ใช่แค่นั้นเราจะเริ่มสนใจว่าปลาสปีชีส์นี้จะอยู่ได้หรือไม่ถึงแม้เราจะจับไปกินอยู่บ้างแต่ว่าทำยังไงจะให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นมันอยู่ได้ในธรรมชาติเชื่อไหมครับคนที่รักการตกปลาเขารวมพลังกันได้มากกว่าที่เราคิดมากผมยกตัวอย่างหนึ่งที่อลาสก้ามีโปรเจกต์ใหญ่มโหฬารจะสร้างเหมืองทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อ Pebble Mine นะครับที่ Bristol Bay Bristol Bay เนี่ยบังเอิญเป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญที่สุดของปลาแซลมอนในโลกใบนี้คนที่รักปลาคนที่ได้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ปลาแซลมอนในอลาสก้ารวมตัวกันต่อต้านเหมืองอันนี้ซึ่งเป็นเหมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่หนึ่งเพราะมันใหญ่มากผลประโยชน์เยอะมากมานับ10ปีจนกระทั่งปีที่แล้วโครงการนี้ถูกยกเลิกไปเพราะถูกต่อต้านโดยคนที่รักปลาไม่น่าเชื่อมีกระทั่งการทลายเขื่อนที่เคยสร้างไว้นานมากแล้วแต่มันขวางการว่ายน้ำของปลาแซลมอนที่ให้ขึ้นไปขายที่ต้นน้ำหรือทลายเขื่อนเลยนะครับหลายแห่งมากในอเมริกาที่มันขวางแม่น้ำนี้ซึ่งมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีใครลงไปตกปลาใช้ประโยชน์จากปลาแล้วรู้จักปลาแซลมอนหรือปลาอะไรก็แล้วแต่การตกฟลายฟิชชิ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายจากการที่จะเรียนรู้ตั้งแต่แรกอย่างที่ผมบอกนะต้องเรียนรู้ว่าปลามันกินอะไรแล้วปลามันอยู่ตรงไหนของแม่น้ำคุณต้องหัดตีสายให้แม่นยำให้วางเหยื่อลงไปเป็นธรรมชาติที่สุดกว่าจะได้ปลาสักตัวหนึ่งมันอาจจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามีไกด์คนเก่งๆมาสอนเราอย่างอันเนี้ยในภาพนี้ก็คืออย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ลูกชายผมไปสอนฝรั่งนะอันนี้เราไปจ้างไกด์ฝรั่งแล้วไปตกปลานะครับมันก็ง่ายขึ้นมากสามารถจะทำได้เกือบทุกที่ในโลกใบนี้นะครับเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศไปเทรคกิ้งอย่างเมื่อเช้านี้จิ๋วบอกว่าไป70ประเทศผมเชื่อว่าใน70ประเทศนั้นมีไม่ต่ำกว่า50ประเทศที่คุณสามารถไปตกฟลายฟิชชิ่งได้มันเป็นโลกที่ซ่อนอยู่ที่พวกเราไม่เคยมองเห็นมันยากที่จะเรียนรู้ใช้เวลากว่าจะได้ปลาตัวแรกอย่างถูกต้องสักตัวหนึ่งในการเรียนรู้ฟลายฟิชชิ่งแต่ผมว่ามันคุ้มเพราะมันคือกุญแจที่จะทำให้คุณไปสู่จักรวาลที่ทับซ้อนอยู่มันถูกซ่อนอยู่อย่างที่บอกคุณไปที่ไหนมันก็มีครับแม่น้ำคุณก็จะได้ไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่ได้ไปกันไปเยลโลสโตนคนส่วนใหญ่ก็จะไปมุงที่โอเฟสฟูลรอดูจับเวลาน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาแต่ถ้าคุณมีกุญแจเข้าสู่จักรวาล นี้คุณก็จะไปตกปลาอยู่ในแม่น้ำสวยๆที่ยาวเป็นพันๆไมล์ในเยลโลสโตนโดยที่ไม่ต้องเบียดกับใครเลยคนอาจจะไปดูซากุระที่ฮอกไกโดแบบเบียดกันเบียดเสียดกันแย่งกันถ่ายรูปแต่คุณสามารถจะไปตกแซลมอนที่ฮอกไกโดได้ไม่เคยมีใครรู้ไปเดินคลาสสิกสวีเดนผ่านน้ำตลอดอาจจะไม่เคยมีใครสังเกตว่ามีปลาเช้าอยู่ในนั้นแล้วเราตกได้นะครับถ้าใครไปคลาสสิกสวีเดนลองดูหรือกระทั่งถ้าไปเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปไหนกันไปเกาะเชจูถ่ายตามละครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมมีเพื่อนชวนไปตกปลาที่เกาหลีด้วยเหมือนกันใครอยากไปตกปลาที่เกาหลีติดต่อเพื่อนผมได้คุณคิมนะฮะทริปตกปลาเนี่ยมันไม่ได้เงียบเหงาเสมอไปถ้าเกิดคุณมีเพื่อนสักกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นภาพที่ผมไปตกปลาที่นอร์เวย์กันเมื่อปีที่แล้วมันเป็นทริปที่สนุกมากนะครับสนุกมากเราไปอยู่ในป่าลึกพื้นที่ต้องเล่าให้ฟังว่าประเทศอย่างสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาให้เราเหมือนกับที่ไปเฟรเวนคลาสสิกแล้วเราเดินไปตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้เพิ่มไปอีกคุณสามารถจะตกปลาในแม่น้ำได้ด้วยแต่ต้องติดต่อซื้อลายเส้นก่อนงั้นพวกผมก็ไปเช่าเคบินอยู่กลางป่าใช้ชีวิตกันในป่า เดินไปตกปลาได้ปลามาก็เอามาทำอาหารบ้างปล่อยบ้างแบ่งปันกันมันเป็นชีวิตที่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้เราเข้าใกล้ธรรมชาติได้ขั้นหนึ่งไม่เพียงแต่แบกเป้เดินทุกวันทุกวันแต่เราเข้าไปอยู่ในวงจรของสายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตที่นั่นถึงแม้จะสนุกยังไงก็ตามนะครับจุดสูงสุดของการไปตก fly fishing ก็คือการที่คุณสามารถจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ผมเรียกว่า wild place หรือว่าพื้นที่ไพรเถื่อนป่าแบบดิบๆที่ไม่เคยอาจจะไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงด้วยมือมนุษย์มาก่อนเลยไม่ต้องไปแย่งกับใครอย่างอันนี้ก็เป็นแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับครีกที่ซ่อนอยู่ลึกใน Yellowstone เหมือนกันซึ่งทุกคนก็บอกว่ามันไม่เคยเปลี่ยนถูกเปลี่ยนแปลงมาเลยไม่มีสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ไม่มีอะไรเลยคุณต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปตกปลาที่นั่นสุดท้ายมันก็คุณอยู่กับธรรมชาตินั่นเองผมกลับมาที่ภาพนี้อีกครั้งหนึ่งที่โซดาบิลครีกเย็นวันนั้นแสงสุดท้ายกติกาของงานตกปลา fly fishing ในอเมริกาคือคุณตกปลาได้จนกว่าพระอาทิตย์จะตกผมนั่งรออยู่ที่นั่นเพื่อจะตกปลาตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Yellowstone Cutthroat ก็เป็นปลาเทราธรรมดาตัวหนึ่งแต่มันมีความสำคัญกว่านั้นมาก Yellowstone Cutthroat เป็นปลาเทราเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะที่ Yellowstone มันเคยมีเยอะมากนะครับแล้วก็มันเป็นกุญแจสำคัญเหมือนกันเหมือนกับแซลมอนในทะเลที่เป็นการตัวที่ขับเคลื่อนสารอาหารในแม่น้ำ Yellowstoneนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะไหลทางเดียว Yellowstone Cutthroat เนี่ยถูกลดจำนวนลงเยอะมากด้วยการมีเอเลี่ยนสปีชีส์เข้ามาด้วยการเปลี่ยนทางน้ำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ามีคนมากมายเลยที่ด้วยเขาตกปลาหรือได้ประโยชน์จากการตกปลาที่ต้องสู้อย่างหนักในระยะช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาที่จะทำให้ Yellowstone Cutthroat เนี่ยเพิ่มจำนวนและคงอยู่ในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเยลโลสโตนได้เพราะมันเป็นปลาที่สำคัญมากตัวหนึ่งที่เราจะไม่เคยสนใจโชคดีที่ผมนั่งอยู่จนนาทีสุดท้ายของวันนั้นแล้วปลาเยลโลสโตนคัทโฟตัวหนึ่งก็ขึ้นผิวน้ำให้ผมเหวี่ยงเหยื่อลงไปผมคิดว่านั่นคือความงดงามเมื่อเราได้สามารถเข้าไปใกล้ธรรมชาติขึ้นอีกขั้นหนึ่งใส่ใจวงจรของชีวิตธรรมชาติขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรนั้นนะครับนั่นแหละครับ Ticket to the River คำเชื้อเชิญที่อยากจะเชิญทุกคนเข้าไปสู่โลกของสายน้ำขอบคุณครับ
และนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่ผมเรียกมันว่า Ticket to the River หรือว่าคำเชื้อเชิญที่ผมอยากจะชวนทุกคนเข้าไปสู่โลกของสายน้ำแล้วก็จนกว่าจะพบกันในตอนหน้าก็ขอให้ทุกท่านออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ